То ж будемо, якщо твоя воля, разом збирати різні відомості про ті далекі краї, особливо про пустелі, про Єгипет, Святу Землю, Малу Азію, Сирію. Тобі здасться дивним оте все, але ти забудеш і не думатимеш більше про це. Я тобі пізніше поясню, у чим річ. А зараз візьми оцей зошит і розбірливо напиши на першій сторінці таке. З першого послання святого Ієроніма до Еліодора. Опущо, квітуче квітом Христовим, відлюдний закутку, де родиться каміння, з якого, як сказано в Откровенні, зводиться місто царя царів. О пустине, що з Господом втіху знаходиш. Ось такий девіз цього послання. А зараз почнемо. Коли він це говорив, грюкнули залізні двері. До залу безшелесно війшов слуга і тихо назвав якесь прізвище. Князь дав йому знак кивком голови. Камердинер повернувся, прочинив двері і впустив до зали високого плечистого пана. А в новоприбулого була велика голова з надзвичайно виразними рисами обличчя. Очі в нього були випуклі і настирливо уважні. Дивилися по-дитячому. Волосся над чолом, овал якого здавався твердим і незворушним, мов уламок скелі, кучерявилося природними локонами, як у негра. На потилиці воно було заховане в чорну торбинку з китайки, так що утворювався довгий пук, пов'язаний в кінці бантом. Цей високий чоловік був у прузькому офіцерському мундирі з червоними вилогами. Ступав випростано, дзвінко клацаючи підборами черевиків по мармуровій підлозі. Коли він побачив Рафала, на його обличчі ковзнув вираз подиву, а то й просто він був приголомшений, що побачив тут незнайомого. З хвилину не відводив від нього очей. В них був глибокий неспокій. Рафал відразу відчув до цієї людини мимовільну симпатію і приязнь. Князь встав зі свого місця, вклонився гостеві і, показуючи очима на Рафала, сказав заспокійливим тоном по-французькому. «Мій новий секретар, Ольбромський». За хвилину звернувся до Рафала. «Можеш сходити зараз у місто, розважитись там. Роби, що твоя душа бажає. А візьми тільки в Лукаша грошей і скажи йому, на коли він має приготувати тобі їжу». Рафал квапливо вийшов. На вулиці забув про все. Лише відчував, наскільки він закоснів, сидячи у себе дома. Не вмів ходити по міському бруку. Знав про себе одне, що він неповороткий, недвижний, згорблений, що рухи його незграбні. Коли повз нього проїздили пишні повози елегантних паній і панів, він випростувався, як тільки міг. Місто справило на нього сильне враження. Був пригнічений його розмірами і, як йому здавалося, нечуваною величчю. Проходив одну за одною вулиці, мимо двориків, огороджених парканами, за яких розложисті дерева схиляли віти на розгрузлі вуличні колії. Де-не-де видніли серед садів за залізними решітками блискучі палаци, костьоли, щойно зведені доми. Коли отак, бредучи без мети, він оглядав будівлю за будівлею, хтось звернувся до нього, називаючи його по імені і прізвищу. Рафал підніс голову і побачив посеред вулиці віденську карету з запряженим у неї п'ятериком чудово дібраних чалих коней, а в кареті товариша по класу філософії Яжимського, що по-панському розсівся на сидінні. «Рафусю!» – гукав той. «Якщо ти досі за мої школярські вибрики гніваєшся на мене, то я не зійду з карети. Але якщо в думці вибачив мені, то я впаду в твої обійми». «Ходи сюди, ходи сюди!» – крикнув Рафал зі щирою радістю. Яжимський зіскочив на брук і кинувся обіймати товариша. Однак через якусь хвилину він вигукнув. «По одежі, яку носять в Опатові або Сандомирі, я бачу, що ти приїхав прямісінько зі свого округу». «Щоправда, то правда. А ти? Я тут живу. Ти? У Варшаві? І давно? О, ось уже 3 роки. Ну, тобто з тієї хвилини, як звільнився з пазурів свого дядечка і скинув з пліч його опіку. Але про це потім. А зараз сідай, поїдемо до Кравця». «Але ж я...» «Не кажи ані слова. У такому вбранні можна зробити фурор, але тільки не тут. Їдемо до Кравця і до Шевця». «Ні в якому разі. Зараз це неможливо». «Як хочеш, але ж в якій ти святині, такий і на картині. У Кракові ми так просто до рук не давалися, і навіть... Ну, але якщо ти інакше маєш наміри...» «Додому!» – звелів він кучерові. Рафал не зміг відмовитися і сів у карету. Рисаки в руках управного машталера бігли неквапно, пританцьовуючи, і від цього екіпаж здавався утричі пишнішим. Яжимський недбало розсівся на сидінні і розмовляв з Рафалом, який, мимоволі, сів до нього боком. А лише тепер він розгледів усю вишуканість вбрання свого товариша. Яжимський, незважаючи на осінній холод, був у довгополому фраку темно-зеленого кольору з чорним коміром, позолоченими гудзиками і жовтою підкладкою. У трав'янисто-зелених штанях, у камізельці солом'яного кольору, у плюшевому циліндрі та у блискучих чоботях з жовтими закотами. Це вже не був легковажний шмаркач, який крадькома вислизає з-під нагляду опікунів, а елегантний, холоднокровний, самовпевнений панок. Він потовстів і змужнів, хоча й був випащений, як жінка. Його чоло, біле, мов алебастр, відрізнялось від засмаглого обличчя, що пашило здоров'ям. Це обличчя, погляд, усміх і руки, геть усе, означало силу, врівноваженість і спокій. «Скажи, – цідив він повагом слова, – де ти зупинився? В якомусь дешевенькому заїзді, геш? Признавайся, я нікому не скажу. В якомусь із заїздів, який між Копшивницею і Завіхостом користується доброю славою ще з часів Великого Сейму, так?» «Ні. Я мешкаю у князя Гінтулта». «Гінтулта?» Яжимський здивувався настільки, що аж витягся на сидінні. «Там? У тому палаці? Порожньому, як морг?» «Так. А звідки, пробач, у тебе такі сердечні взаємини з ним?» «Я давно знайомий з Гінтултом». «А, правда-правда, пригадую, ти ж його вихованець. А тут, вважай, ніхто не має щастя з ним спілкуватися. Надто високі пороги, та ж певно». «Ну, я в нього секретарем». «А хай тобі! А що хіба? Та мені це не шкодить, якось воно буде».
«Не розумію, що ти кажеш».
«Та нічого. А що ж той Гінтулт у лиха таке секретне пише, що аж ти мусиш допомагати йому? Адже посад ніхто тепер не посідає, які можуть бути в нього заняття».